Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី29ខែមេសាឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោក Blinken ទៅមជ្ឈមបូព៌ាដើម្បីពិភាក្សាអំពីវិបត្តិ Gaza និងសន្តិសុខតំបន់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដកថយកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅមុខនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវរងចាំការផ្ដល់អាវុធរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលាលែងពីតំណែងក្រោយការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនថាគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ទេជាមួយវៀតណាមពាក់ព័ន្ធគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជូអ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ទុះគ្រាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតៃវ៉ាន់តេតេនិស្សិតបច្ចេកវិទ្យាពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទីភ្នាក់ងារបរិយាកាសអាមេរិកប្រមានពីកម្ដៅទឹកសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់ការថ្មហើយនឹងបទសម្ភាស VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីចាស់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដើម្បីពិភាក្សាថ្នាក់តំបន់នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនិងថ្ងៃអង្គារស្អែកអំពីជំនួយមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាផែនទីបង្ហាញផ្លូវក្រោយសង្គ្រាមសម្រាប់ដែនដីប៉ាឡេស្ទីននិងស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាលោក Blinken នឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហប្រតិបត្តិការបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ជាប់ឈូងសមុទ្រពែកដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានប្រកាសថាលោក Blinken នឹងបន្តទស្សនកិច្ចរបស់លោកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារហូតដល់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះនឹងបន្ថែមការឈប់សំចតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងយ៉រដានីបន្ទាប់ពីធ្វើទស្សនកិច្ចនៅអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោក Blinken នឹងផ្តោតលើកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការសម្រេចឲ្យបាននៅបទឈប់បាញ់គ្នានៅក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលនឹងមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងនិងការធានាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ដែលចូលទៅដល់តំបន់កាហ្សានៅបន្តទៅមុខឬក៏កើនឡើងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Matthew Miller នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរអ្នកនាំពាក្យផ្នែកសន្តិសុខជាតិនៃសេតវិមានលោក John Kirby បានបញ្ជាក់នៅក្នុងកម្មវិធី This Week របស់ទូរទស្សន៍ ABC ថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបន្តជំរុញឲ្យមានបទឈប់បាញ់រយៈពេល6សប្តាហ៍នៅក្នុងសង្គ្រាម77ខែកន្លងមកក្នុងតំបន់កាហ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ការពិភាក្សាអំពីបទឈប់បាញ់នេះបានបន្តធ្វើអស់រាប់ខែមកហើយទោះបីជាមានសញ្ញាម្ដងហើយម្ដងទៀតថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រហែលជាអាចសម្រេចបានក៏ដោយក៏លោក Kirby មិនបានផ្ដល់សញ្ញាណាមួយអំពីការវិវត្តថ្មីនៃការពិភាក្សាគ្នានេះទេលោក Kirby បាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលបានធានាចំពោះមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាខ្លួននឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពជើងគោកចូលទៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាហ្វានៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដោយមិនខ្វល់ទាំងស្រុងអំពីក្តីបារម្ភរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាការវាយប្រហារដូចនេះនឹងធ្វើឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង1លាននាក់ដែលកំពុងជ្រកកោននៅទីនោះនោះទេកងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីដែលមានចំនួនច្រើនជាងកំពុងដកថយចេញពីទីតាំងនានានៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីរុលទៅកាន់ទិសខាងលិចនេះបើយោងតាមឧត្តមសេនីយ៍ឯកអ៊ុយក្រែនលោក Oleksandr Dzerzhinsky កាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ក៏បានធ្វើការអង្វរថ្មីៗដល់សម្ព័ន្ធមិត្តឲ្យបញ្ជូនប្រព័ន្ធកំជ្រួចការពារដែនអាកាស Patriot ឲ្យកាន់តែច្រើនថែមទៀតឲ្យបានឆាប់រហ័សទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានលោកសេស្គីបាននិយាយទៀតថាកងទ័ពចំនួនដ៏ច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងគៀវបានដកត្រឡប់ទៅកាន់ទីតាំងថ្មីថ្មីនៃភូមិថ្មីចំនួន3នៅភាគខាងលិចនៃសមរភូមិខាងកើតជាទីកន្លែងដែលរុស្ស៊ីបានដាក់ពង្រាយកងទ័ពដ៏ច្រើននៅក្នុងកន្លែងជាច្រើនលោកឧត្តមសេនីយ៍រូបនេះបានសរសេរនៅតាមសារតាម Telegram ថាស្ថានភាពនៅឯសមរភូមិមានសភាពអាក្រក់បំផុតតំបន់ដែលពិបាកបំផុតគឺតំបន់ដែលរុស្ស៊ីត្រួតត្រានៅភាគខាងលិចភូមិ Mariyanka និងភូមិ Alivanka នៅភាគពាយ័ព្យជាទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់ដែលត្រូវបានកាន់កាប់ដោយកងទ័ពរុស្ស៊ីកាលពីខែកុម្ភៈកងទ័ពអ៊ុយក្រែនប្រឈមស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតនៅផ្នែកខាងកើតខណៈដែលរងចាំការផ្ដល់អាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីបានទទួលការអនុម័តដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកញ្ចប់ជំនួយចំនួន $61,000,000សម្រាប់អ៊ុយក្រែនកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកប្រធានាធិបតីសេលិនស្គីបាននិយាយថាលោកទើបតែបាននិយាយជាមួយលោកហាគីមជាហ្វ្រីសមេដឹកនាំសម្លេងភៀកតិចរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានថ្លែងអំណរគុណដល់សភាអាមេរិកដែលបានអនុម័តកម្មវិធីជំនួយដែលបានជាប់គាំងក៏ប៉ុន្តែក៏បានដាក់គំនាបឲ្យផ្គត់ផ្គង់ឲ្យបានឆាប់រហ័សដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអ៊ុយក្រែនរក្សាទីតាំងរបស់ខ្លួនហើយនឹងបង្អាក់យន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីសមរភូមិនៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ Donetsk និងតំបន់ Kharkiv មានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងសាហាវក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះនៅពេលដែលកងទ័ពរុស្ស៊ីស្វាស្វែងបង្កើនការត្រួតត្រានៅតាមបណ្ដោយសមរភូមិមុខប្រវែងជាង1000គីឡូម៉ែត្ររដ្ឋាភិបាលថៃបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថៃលោកផាន់ព្រីបាឌីដានូការ៉ាបានលាលែងពីតំណែងបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានដកចេញពីតំណែងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅក្នុងការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលប្រទេសថៃកំពុងស្វាស្វែងជួយដោះស្រាយជម្លោះនៅមីយ៉ាន់ម៉ានេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ការលាលែងពីតំណែងដោយមិនរំពឹងទុករបស់លោកនេះបានធ្វើឲ្យក្រសួងការបរទេសថៃខ្វះចង្កូតដឹកនាំដោយសារលោកផានព្រីគឺជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអំពីកិច្ចការមីយ៉ាន់ម៉ានឹងកាលពីខែមុនបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងផ្ដួចផ្ដើមមនុស្សធម៌មួយដែលមានបំណងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការពិភាក្សារវាងភាគីសង្គ្រាមនានានៅមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីប្រទេសនេះបានរងគ្រោះដោយសារអស្ថិរភាពនិងអំពើហិង្សានៅក្រោយរដ្ឋប្រហារមកលោកផាន់ព្រីក៏មានទួនាទីសំខាន់ដែរនៅក្នុងការធ្វើឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិថៃរាប់សិបនាក់ដែលត្រូវបានក្រុមហាម៉ាស់ចាប់ឃុំនៅក្នុងតំបន់កាហ្សានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសេដ្ឋាថាវេសិនបានទទួលយកលិខិតសុំលាលែងពីតំណែងរបស់លោកផាន់ព្រីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលថៃលោកឆៃវឆារុនគីដែលប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters លោកឆៃបានបន្ថែមថាការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកផាន់ព្រីនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់កិច្ចការរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្នែកការបរទេសនោះទេដោយសារតែរដ្ឋលេខាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងការបរទេសថៃអាចធ្វើកិច្ចការនេះជំនួសបានការលាលែងពីតំណែងរបស់លោកផាន់ព្រីបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនភ្ញាក់ផ្អើលដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលថៃដូចជាលោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីភូមិឋានវិឆាយ៉ាឆៃផងដែរដែលបានប្រាប់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ថៃថាវាជារឿងដែលគេមិនរំពឹងទុកលោកផាន់ព្រីមិនអាចត្រូវបានតាក់ទងសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិលើរឿងនេះទេអង្គការលីកាដូនិងសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនបានអំពាវនាវរួមគ្នាឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់និងឥតលក្ខខណ្ឌលើលោកកើតសារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទញុះញង់ចំពោះការនិយាយជាមួយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអំពីចំនួនដីធ្លីនៅខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2024លោកកើតសារាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចម្រោះចាប់ខ្លួននៅទីស្នាក់ការសមាគមនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរក្រោយពីការផ្សព្វផ្សាយនិងបញ្ចេញមតិអំពីវិវាទដីធ្លីដ៏រសើបនៅឃុំស្រយង់នៃឃុំត្បែងមានជ័យ2ស្រុកគូលែនខេត្តព្រះវិហារកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិនិលយោងតាមការបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់អង្គការលីកាដូនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះ លោកកើតសរាយត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងបទមិនរៀងចាលបន្ទាប់ពីការផ្ដន្ទាទោសបទមច្ឆំមុនពេលចាប់ខ្លួនលោកសរាយស្ថិតនៅក្នុងការរយៈពេលព្យួរទោសនៅក្នុងករណីមុននៅឡើយ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកខុនសានថាគ្មានការពិគ្រោះយោបល់ទេជាមួយវៀតណាមពាក់ព័ន្ធគម្រោងប្រេកជីក Funon Daejo អ្នកតាមដានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ទុះគ្រាប់នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺតៃវ៉ាន់តេជនិស្សិតបច្ចេកវិទ្យាពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីភ្នាក់ងារបរិយាកាសអាមេរិកប្រមានពីកម្ដៅទឹកសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់ផ្កាថ្មហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទសម្ភាស VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាគឺប្រេកជីក Funon Daejo ត្រូវបានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវៀតណាមចុះផ្សាយនិងវាយប្រហារក្រុមហេតុផលផ្សេងផ្សេងនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែននាពេលថ្មីៗនេះបានប្រតិកម្មទៅវៀតណាមថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការកសាងប្រេកជីកនេះដោយមិនចាំបាច់ត្រូវមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយវៀតណាមនោះទេលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រៅវៀតណាមបង្ហាញក្តីបារម្ភម្ដងហើយម្ដងទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វូណនដេជោថាវាអាចនឹងបង្កផលប៉ះពាល់ខាងសន្តិសុខនោះអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនវាយប្រហារចំចំដោយពាក្យសម្ដីទៅកាន់វៀតណាមថាកម្ពុជាមិនចរចាជាមួយវៀតណាមលើរឿងនេះឡើយព្រោះកម្ពុជាបានជូនដំណឹងទៅគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គតាំងពីឆ្នាំមុនប្រតិកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបច្ចុប្បន្នជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាត់ឡើងក្រោយបញ្ញវន្តនិងមន្ត្រីវៀតណាមខ្លះព្យាករថាប្រេកជីក Funon Daejo ដែលមានតម្លៃ $1,700,000នោះអាចបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខដល់វៀតណាមនិងអាចជាច្រកចេញចូលរបស់កងទ័ពចិនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងពិធីជប់ជុំក្រុមអុកញ៉ាមួយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024ថា
អញ្ចឹងសត្វថាហៅពីគ្រោះច្បល់ហៅស្អីឥឡូវសួរថាអាកិច្ចប្រព្រឹត្តទលេមេកងណាវានៅមានសុពលភាពឬអត់បើវានៅសុពលភាពមិនចាំបាច់ខ្វល់ទឹកចរចាជាមួយរាធិការចង់តែមើលអីតែមើលឯកសារនៅឯនៅឯគណៈកម្មការមេកងហើយបើខ្វះខាតឯកសារអីចង់សម្លោពណ៌មកយើងអាចផ្ញើជូនឯកសារបន្ថែម
ប្រធានប្រសិទ្ធិរូបនេះបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវកម្ពុជាបានជូនដំណឹងនេះទៅគណៈកម្មការទលេមេកងតាំងពីខែ8ឆ្នាំទៅចឹងសូមកុំហៅកម្ពុជាទៅពិគ្រោះយោបល់ឲ្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលគេសិក្សាគេចេះណាជាង40អ្នកនៃអ្នកបច្ចេកទេសមកសិក្សា
បើតាមលោកហ៊ុនសែនការដែលលោកឆ្លើយតបទៅកាន់វៀតណាមជាសាធារណៈបែបនេះគឺដោយសារតែមេដឹកនាំវៀតណាមបណ្ដោយឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួននិយាយចោទប្រកាន់លើគម្រោងប្រជាកម្ពុជាថាសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនជាដើម
ឥឡូវកាសែតវៀតណាមស្រីវៀតណាមគឺផ្សាយបាយបហាលើអានោះខ្ញុំត្រូវតែឆ្លើយតបជាចំហដោយសំលេងហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យជាតិខ្មែរតមុង
VOA មិនទាន់អាចសុំការថាតិបាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំនៅកម្ពុជាបាននៅឡើយទេក្រោយការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនមានញត្តិគាំទ្រជាច្រើនពីស្ថាប័នរដ្ឋនិងឯកជនបានផុសឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមដើម្បីគាំទ្រដល់គម្រោងប្រជិក Funon Daejo ដែលលោកហ៊ុនសែនថានឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់ផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គមសត្វសាស្ត្រមិនមែនសម្រួលដល់កងទ័ពជើងទឹកចិនដោយការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយចំនួនឡើយដោយឡែកនៅពេលមានការផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងសាងសង់ជីកនេះមានសប្បុរសជនជាច្រើនបានឲ្យដឹងពីចេតនាក្នុងការផ្ដល់ថវិកាដើម្បីជំរុញការអនុវត្តគម្រោងនេះកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាឆ្នាំ2024នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានលើកឡើងថាមិនមានការបង្កើតមូលនិធិប្រជិកហ្វូណនដេជោនោះទេនិងថារាល់គម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានគិតគូរពីហិរញ្ញវត្ថុជាច្រើនឆ្នាំមកហើយ
រាល់គម្រោងយើងបានគិតគូរពីគម្រោង ហេរ៉ាញ់វត្ថុតាឲ្យរាប់ឆ្នាំបាទយើងស្វាគមន៍ហើយអរគុណណាស់ធំនោះទៅហើយនៅក្នុងទឹកចិត្តនិងស្មារតីគាំទ្រក្នុងស្មារតីជាតិនិយមនេះឯងទៅហើយនេះគឺជាកម្លាំងធំណាស់ធំជាងថវិកា 10,000 លានទៅទៀត
បើតាមលោកហ៊ុនម៉ាណែតបើទោះមិនមានការវិនិយោគពីក្រុមហ៊ុនបរទេសក៏គម្រោងព្រែកជីកនេះនៅតែធ្វើទៅមុខមិនថយក្រោយឡើយគម្រោងព្រែកជីក Funan Dicho នេះជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងក្រវ៉ាត់ផ្លូវពាណិជ្ជកម្មឬ BOI របស់រដ្ឋាភិបាលចិនដែលមានចំណងមិត្តភាពដាច់ថែបជាមួយកម្ពុជាគម្រោងដ៏មានមហិច្ឆតារបស់កម្ពុជាមួយនេះកំពុងត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយចំនួនរាយការណ៍ថាវាអាចបង្កជាក្តីបារម្ភផ្នែកសន្តិសុខដល់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយប៉ះសិនមកវាត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញប្រើប្រាស់លើសពីក្របខ័ណ្ឌពាណិជ្ជកម្មសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអឹមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមិនមានអ្វីត្រូវចរចាជាមួយនឹងភាគីវៀតណាមទេពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងប្រជិកហ្វ៊ុនណឌីជូនេះព្រោះកម្ពុជាធ្វើនៅក្នុងដែនដីនិងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនហើយគម្រោងដដែលនេះក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់គណៈកម្មការទន្លេមេគង្គដែរបើតាមលោកអឹមសវណ្ណារាលោកគំត្រឲ្យកម្ពុជាធ្វើគម្រោងនេះដោយខ្លួនឯងខណៈថាកម្ពុជានៅខ្វះទុនច្រើន
ប៉ុន្តែបើធ្វើក្នុងលក្ខណៈខ្លួនឯងខ្ញុំគំត្រពេញចំហឹងហើយអត់មានអីត្រូវចរចាមួយវៀតណាមទេអត់មានទេហើយបើសិនជាចិនជួយវិនិយោគនៅក្នុង BOT ធម្មតាយើងប្រទេសសម័យយើងត្រូវមានធានាថាបើសិនគេរកស៊ី50ឆ្នាំនឹងវាអត់ចំណេញតែយើងមានផ្ដល់ឲ្យគេប្រមាណទៀតដើម្បីឲ្យគេប្រម៉ូទទុននឹងបាន
បើតាមផែនការមេដារដ្ឋាភិបាលបានរចនារួចហើយនោះព្រែកជីកដែលមានប្រវែង180គីឡូម៉ែត្រនេះមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីព្រែកតាកែវនៃទន្លេមេគង្គក្នុងតំបន់កំពង់ផែស្វាយ័តស្រុកកៀនស្វាយឆ្លងកាត់តាមព្រែកតាអេកនៃទន្លេបាសាក់រួចចូលតាមព្រែកតាហៀងនៃទន្លេបាសាក់ស្រុកកោះធំនិងបន្តរហូតដល់សមុទ្រខេត្តកែបរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាប្រជាជនសរុបប្រមាណ 1.6 លាននាក់រស់នៅអមសង្ខាំងផ្លូវទឹកមួយនេះហើយប្រជិកមួយនេះនឹងបង្កើតការងារសម្រាប់ពួកគេផងដែររីកាពីរិទ្ធធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic ពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់នៅក្នុងឃ្លាំងផ្ទុះគ្រាប់និងអាវុធក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្ដែងមរណទុក្ខចំពោះយោធិនដែលបានបាត់បង់ជីវិតនិងបានប្រកាសផ្ដល់ថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារក្នុងមួយគ្រួសារសពអ្នកតាមដានខ្លះយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរបើកការស៊ើបអង្កេតលើឧបទ្ទវហេតុនោះព្រោះមកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងថាតើមានមូលហេតុអ្វីបានជាបង្កឲ្យមានការផ្ទុះគ្រាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យទីហ៊ានជាច្រើនអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដានសង្គមកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកការស៊ើបអង្កេតមកចាត់មួយទៅលើករណីនៃការផ្ទុះគ្រាប់នៅទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលបណ្ដាលឲ្យយោធិន20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមួយចំនួនទៀតរងរបួសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងករណីនេះភ្លាមៗជាមួយការសម្ដែងមរណទុក្ខនិងបានប្រកាសថវិកាចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពតែគេមិនទាន់ដឹងមានការប្រកាសណាមួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតលើករណីផ្ទុះគ្រាប់ដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះទេអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់លោកវ៉ាន់ចាន់លូតលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតនិងស្វែងរកមូលហេតុនៅពីក្រោយការផ្ទុះគ្រាប់នោះថាតើវាបណ្ដាលមកពីអ្វីឬជាការធ្វេសប្រហែសឬយ៉ាងណាលោកបន្ថែមថាការបើកស៊ើបអង្កេតនេះនឹងផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ជាការធានាថារដ្ឋាភិបាលមានស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះសោកនាដកម្មនេះ
គួរតែមាននៅការស៊ើបអង្កេតនិងបង្ហាញលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតថាតើវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាបច្ចេកទេសឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វេសប្រហែសឬក៏ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបើទុច្ចរិតណាមួយពីខាងក្រៅប្រសិនបើរកឃើញថាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វេសប្រហែសដូច្នេះគួរតែមាននៅអ្នកទទួលខុសត្រូវទៅលើករណីនេះពីព្រោះវាបានបង្កនៅការខូចខាតមានទំហំធំសម្បើម
ហេតុការណ៍ផ្ទុះគ្រាប់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 2:15 នាទីរសៀលក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2024ដែលបណ្ដាលឲ្យនាយទាហានចំនួន20នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតក្នុងនោះនាយទាហានចំនួន15នាក់មកពីខេត្តកោះកុងហើយ5នាក់ទៀតជានាយទាហាននៃទីបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក្នុងហេតុការណ៍ដដែលនោះផ្ទះប្រជាពលរដ្ឋជុំវិញចំនួន25ខ្នងក៏ទទួលរងការខូចខាតផងដែរនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់កងទ័ពជើងគោកយុទ្ធភូមិភាគទី3របាយការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ទៀតថារថយន្ត5គ្រឿងដែលដឹកគ្រាប់និងសភាវុធពីខេត្តកកុងចូលឃ្លាំងផ្ទុកគ្រឿងសភាវុធក្នុងទីបញ្ជាការដ្ឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3មានមួយគ្រឿងត្រូវបានផ្ទុះខ្ទេចរួមទាំងអាវុធគ្រាប់ទាំងអស់នៅលើរថយន្តនិងរងការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរចំនួន1គ្រឿងតែអាវុធគ្រាប់នៅដដែលចំណែករថយន្ត3គ្រឿងទៀតដែលមានផ្ទុះអាវុធនិងគ្រាប់មិនរងការខូចខាតនោះទេនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA ថាបញ្ហាដែលបានកើតមានឡើងនេះគួរតែមានការបើកស៊ើបអង្កេតស្វែងរកមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់នោះថាតើវាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាហើយនរណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការដឹកជញ្ជូនសម្ភារៈសឹកទាំងអស់នោះដើម្បីទុកជាមេរៀននិងជាបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្ការសោកនាដកម្មបែបនេះនៅពេលក្រោយ
អញ្ចឹងការស៊ើបអង្កេតវាមិនប្រកាសថាការស៊ើបអង្កេតនេះសម្រាប់តែរកអ្នកប្រព្រឹត្តឬក៏អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធអីទេគឺការស៊ើបអង្កេតនេះគឺរកមូលហេតុឲ្យឃើញថាតើវាមានមូលហេតុអីហើយយើងពេលក្រោយត្រូវទប់ស្កាត់ដំណើរការនៅមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងកុំឲ្យវាកើតឡើងតទៅទៀតវាជាសោកនាដកម្មមួយដែលគួរឲ្យសោកសង្វេគនោះបាទ
VOA បានព្យាយាមតាក់ទងទៅក្រុមគ្រួសារនាយទាហានដែលបានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែពួកគេបដិសេធក្នុងការអត្ថាធិប្បាយក្រោមហេតុផលថាពួកគេស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលកាន់ទុក្ខVOA ក៏ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបន្ថែមជុំវិញមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់ពីលោកឈុំសុជាតិអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិបាននៅឡើយដែរអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺលោកវីសំណាងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងហេតុការណ៍ផ្ទុះឃ្លាំងដាក់គ្រាប់នៅបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះក្រៅពីធ្វើឲ្យយោធិនបាត់បង់ជីវិតក៏បានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចខាតផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរោងចក្រដែលមានទីតាំងនៅជិតទីនោះផងដែរ
សម្លេងទុះនោះវាធ្វើឲ្យកើតដល់អាគារផ្សេងផ្សេងដូចជាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយមួយចំនួនហើយនឹងរោងចក្រក៏មានធ្លាក់កញ្ចក់ធ្លាក់បែកពីតាមអញ្ចឹងណា
លោកបានឲ្យដឹងទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋចំនួន3នាក់បានរងរបួសនិងគណៈកម្មការរោងចក្រប្រមាណ13នាក់ទទួលរងរបួសព្រមទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិយោធិនមួយចំនួនក៏ទទួលរងរបួសធ្ងន់ស្រាលផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺរូបនេះថាលោកនៅមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះនៅឡើយទេដោយថាវាជាករណីពាក់ព័ន្ធនឹងសន្តិសុខជាតិបើតាមលោកវីសំណាងកម្លាំងជំនាញបច្ចេកទេសបាននឹងកំពុងស្រាវជ្រាវនិងស្វែងរកមូលហេតុនៃការផ្ទុះគ្រាប់ដ៏កម្រនោះក្រោយពីទទួលបានដំណឹងពីឧបទ្ទវហេតុផ្ទុះគ្រាប់នៅបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី3លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្ហោះសាររំលែកទុកនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនិងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលនឹងទទួលរ៉ាប់រងទាំងអស់លើការចំណាយរៀបចំពិធីបុណ្យសពរបស់យោធិនដែលបាត់បង់ជីវិតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលឧបត្ថម្ភជាថវិកាជូនគ្រួសារយោធិនចំនួន 20,000 ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយគ្រួសារសពហើយចំពោះយោធិនដែលរងរបួសទទួលបានក្នុងម្នាក់ៗចំនួន20លានរៀលរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម X VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងទម្រង់នានារួមមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូខ្លីៗកម្រងរូបភាពក្រាហ្វិកពន្យល់បទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
កោះតៃវ៉ាន់កំពុងសម្លឹងមើលតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍សម្រាប់បំពេញនៅកង្វះខាតអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបចំនួននិស្សិតបរទេសដែលទៅសិក្សានៅកោះនេះកំពុងកើនឡើងជាពិសេសនិស្សិតមកពីប្រទេសវៀតណាមនិងឥណ្ឌូនេស៊ីលោកពេហុងលឹមនៃ VOA ផ្នែកភាសាចិនកុកងឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងស៊ីនជូកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
និស្សិតមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ទាំងនេះមិនត្រឹមតែរៀនភាសាចិននៅកោះតៃវ៉ាន់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅជំនាញបច្ចេកទេសក្នុងជំនាញសិក្សារបស់ពួកគេទៀតផងនិស្សិតជុងមីងឈីមកពីវៀតណាមរៀនថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យាមីងស៊ីននៅជាក្រុងតៃប៉េលោកថ្លែងថា
ខ្ញុំបានឮថាតៃវ៉ាន់វិវត្តខ្លាំងផ្នែកគីមីនិងវត្ថុធាតុដើមខ្ញុំពិតជាចូលចិត្តផ្នែកទាំងនេះណាស
់និស្សិតវៀតណាមដែលរៀននៅតៃវ៉ាន់កាន់តែកើនឡើងពួកគេជាក្រុមនិស្សិតបរទេសច្រើនបំផុតនៅតៃវ៉ាន់ដែលមានចំនួន 27,000 នាក់គឺជិតស្មើនឹង 25% នៃនិស្សិតបរទេសសរុបនិស្សិតមកពីឥណ្ឌូនេស៊ីក៏កើនឡើងដែរនាងហាពីម៉ារេតាដែលជានិស្សិតផ្នែកវិស្វករសំណង់ស៊ីវិលថានាងទៅសិក្សានៅតៃវ៉ាន់ដោយសារតែគ្រោះរំជួយដីនាងថ្លែងថា
ខ្ញុំពិតជាចង់រៀននៅទីនេះដោយសារតែតៃវ៉ាន់ល្បីខាងវិធីសាស្ត្រសំណង់ទំនើប
និស្សិតទាំងនេះរៀននៅតៃវ៉ាន់គឺដោយសារតែតៃវ៉ាន់ខ្វះអ្នកជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាបញ្ហានេះគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងដោយសារតែអត្រាកំណើននៅតៃវ៉ាន់ថយចុះឆ្នាំមុនតៃវ៉ាន់បានដាក់ចេញផែនការបង្កើននិស្សិតបរទេសជិត3ដងនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ហើយផ្ដល់ការងារដល់និស្សិតដែលរៀនចប់ចំនួន 2/3 និស្សិតបរទេសក៏ចាប់អារម្មណ៍តៃវ៉ាន់ដែរសម្រាប់នាងហាភីអគារតៃប៉េ101ដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅកោះនេះតាក់ទីនាងនាងថ្លែងថា
វាជាកន្លែងទេសចរដ៏ល្បីខ្ញុំអាចរៀនពីវិធីសាស្ត្រសំណង់ដែលប្រើសម្រាប់សង់អគារនេះ
ជាពិសេសពីរបៀបដែលអគារនេះរេនឹងធន់ពេលមានគ្រោះរំជួយដីលោក Glenn Andres និស្សិតឆ្នាំទី3មកពីហ្វីលីពីនសិក្សាអំពីអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងនិយាយថា
If given a chance to advance my career here in Taiwan I will stay and we all also know that
បើគេផ្ដល់ឱកាសការងារដល់ខ្ញុំនៅតៃវ៉ាន់ខ្ញុំនឹងទទួលយកតៃវ៉ាន់គឺជាអ្នកផលិតអង្គធាតុពាក់កណ្ដាលចម្លងនាំមុខគេមួយ
និស្សិតជាច្រើនកំពុងរៀនបណ្ដាលចុះកម្មសិក្សាបណ្ដាលនៅតៃវ៉ាន់ដោយសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងអាចរកបានការងារបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនៅទីនេះនាពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារជាតិបរិយាកាសនិងមហាសមុទ្រអាមេរិក NOAA បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនាពេលថ្មីៗនេះស្ដីពីការឡើងកម្ដៅទឹកសមុទ្រដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ស្រទាប់ផ្កាថ្មនៅក្រំសមុទ្រនៅទូទាំងពិភពលោកដោយប្រែទៅជាពណ៌សក្បុសដែលនេះជាការប្រែពណ៌ក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកទី4ក្នុងពេលកន្លងទៅនិងជាលើកទី2ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះ VOA ផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្កាថ្មនៅជុំវិញពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងព្រឹត្តិការណ៍ស្លេកពណ៌ដ៏ធំជាលើកទី4ដោយប្រែទៅជាពណ៌សក្បុសនេះបយងតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិបរិយាកាសនិងមហាសមុទ្រអាមេរិក NOAA កាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅនេះការប្រែពណ៌នេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងជីវិតរស់នៅចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023មកផ្កាថ្មនៅក្នុងប្រទេសនឹងដែនដីជាង54បានទទួលរងការប្រែពណ៌ជាខ្លាំងហើយការប្រកាសពីការប្រែពណ៌ជាសកលនាពេលថ្មីៗនេះគឺជាលើកទី2ហើយក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះការប្រែពណ៌នេះគឺជាការគម្រាមកំហែងមួយដល់បណ្ដុំផ្កាថ្មដោយសារវាកើតឡើងនៅពេលមានការប្រែប្រួលសីតុណ្ហភាពដែលធ្វើឲ្យស្រទាប់ផ្កាថ្មទាំងនោះបញ្ចេញកោសិកាចិញ្ចឹមរបស់វាទៅក្រៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ប្រែពណ៌ដ៏ច្រើនដូចជាលើកនេះនិង3លើកមុនជាដើមកើតមានឡើងជួនពេលគ្នានឹងការកើតឡើងនៅបាតុភូតអែលនីញ៉ូឬការឡើងសីតុណ្ហភាពទឹកសមុទ្រខណៈដែលការប្រែពណ៌ផ្កាថ្មបានក្លាយជារឿងធម្មតាកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតនោះវាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការប្រែពណ៌ជាសកលប្រសិនបើវាកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់អាងសមុទ្រដ៏សំខាន់មួយរបស់ភពផែនដីដែលរួមមានមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកប៉ាស៊ីហ្វិកនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក្នុងអំឡុងរយៈពេល365ថ្ងៃ លោក Derek Manzello អ្នកសម្របសម្រួលនៃការឃ្លាំមើលផ្កាថ្មនៃទីភ្នាក់ងារ NOAA ដែលតាមដានត្រួតពិនិត្យពីកម្ដៅបានបញ្ជាក់ថាខណៈដែលមហាសមុទ្រពិភពលោកបន្តឡើងកម្ដៅការប្រែពណ៌ផ្កាថ្មអាចកើតឡើងកាន់តែញឹកញាប់និងមានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ព្រឹត្តិការណ៍ផ្កាថ្មប្រែពណ៌ជាសកលនេះគឺជារឿងអាក្រក់មួយលោក Lorenzo Alvarez Philip អ្នកសិក្សាពី Ecology សមុទ្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ National Autonomous ក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកនិយាយថាអ្វីដែលអ្នកមួយទឹកបានឃើញនោះគឺមានពណ៌សនៅកន្លែងថ្មប្រប្រះទឹកមួយចំនួនលោក Alvarez Philip ថ្លែងបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើទឹកត្រជាក់វាអាចទៅរួចដែលផ្កាថ្មដែលប្រែពណ៌ទៅជាសទាំងនោះអាចត្រឡប់មកសភាពដូចដើមវិញប៉ុន្តែផ្កាថ្មក្នុងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបខ្លះបានឡើងដល់ចំណុចមួយដែលផ្កាថ្មទាំងនោះងាប់និងមិនអាចស្ដារឡើងវិញបើទោះបីជាទឹកចុះត្រជាក់ក្នុងរដូវរងាក៏ដោយទីភ្នាក់ងារ NOAA បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាព្រឹត្តិការណ៍ពិភពលោកមួយនេះតម្រូវឲ្យចាត់វិធានការជាសកលដូចគ្នាដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះបានបន្ថែមទៀតថាទីភ្នាក់ងារ NOAA រួមជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអន្តរជាតិនានាកំពុងជួយអន្តរាគមន៍សង្គ្រោះនិងស្ដារផ្កាថ្មឲ្យប្រសើរឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាស VOA អំពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមលោកយ៉ាប់កំតឹងពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងដែលធ្លាប់ឆ្លងកាត់របបខ្មែរក្រហមហើយបានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់រង្គាលបាននិយាយថាការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសារៈសំខាន់នឹកស្មានមិនដល់លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះដោយយោងទៅលើការជួយគាំទ្រនិងការបន្តការតស៊ូមតិប្រឆាំងនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាការតស៊ូមតិជាមួយសភានិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនឹងការគាំទ្ររួមគ្នាពីសហគមន៍ខ្មែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជាច្រើនទៀតលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសលោកចាប់កំតឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋវីជីញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកយ៉ាប់កំតឹងដែលជាប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យពីរដ្ឋវីជីញ៉ាបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកខេមរ៉ា
បាទខ្ញុំចង់ដឹងពីអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលដូចថាមានសកម្មភាពជាយូរមកហើយតើកាលដំបូងដែលបង្កើតឡើងនោះគឺក្នុងគោលបំណងអីដែរបាទ
បាទសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងបានកើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2005បាទគោលបំណងយើងគឺជួយលើកតម្កើងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចាំថាពេលយើងបង្កើតសមាគមហ្នឹងយើងឃើញមានបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកក្រុមកម្មជាក្រុមម្នាក់ដែលគេចាប់កាត់ដាក់គុកលោកដូចលោកស្ថាននៅបានហើយទៅក៏លោកម៉ង់សំណាន់ដូលោកខាងលោកខាក៏មានបញ្ហាគេចាប់ដាក់គុកផងដែរតែពេលទៅយើងបង្កើតសមាគមនឹងដើម្បីជួយថាប្រាប់ប្រធានអាមេរិកឬមួយក៏អ្នកផ្សេងៗទៀតឲ្យដឹងពីបញ្ហានៅស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យគេអាចជួយបុគ្គលដែលរួមខុសនឹងបាន
បាទសកម្មភាពកន្លងមកដែលធ្វើនឹងបានលទ្ធផលច្រើនប៉ុណ្ណាទៅនៅក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងដោយថាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីសម័យនោះមកហើយនឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬក៏សភាអាមេរិកក្តីនោះបាទ
បាទបើគិតទៅនេះថាដែលពួកយើងបង្កើតសមាគមក្នុងមុនដំបូងខ្ញុំខ្លួនឯងផ្ទាល់ក៏មិនសូវយល់ពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងផងដែរខ្ញុំមិនដឹងស្មានថានេះថានឹងស្មានថាសមាគមនឹងមានសារៈសំខាន់ប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែដល់ពេលយើងបង្កើតទៅចេះតែមានអ្នកថា មកពេទ្យទូលយើងសូមឲ្យយើងជួយការរំខ្លួនរបស់គេឲ្យយើងដោះស្រាយឲ្យយើងជួយប្រាប់រឿងបញ្ហារបស់គេនឹងបន្តតាមទៀតដល់ពេលទៅគឺដូចថាពួកយើងមានសកម្មភាពមានយកបានដូចជានេះធ្វើឲ្យបងប្អូនយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសនៅរំបាន Washington DC ដឹងពីរឿងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សច្រើនហើយដល់ពេលយើងមានពេលចំការយើងត្រូវធ្វើសកម្មភាពដូចជាទៅបដកម្មទៅអតីនដើម្បីបងសួងដោះស្រាយអ្នកទោសឡាអាយកាយើងសរសេរសម្បត្តិទៅប្រសិទ្ធិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនឹងមន្ត្រីអាមេរិកពួកគេមានការទំនាក់ទំនងមួយយើងហើយស្គាល់យើងតាមទៀតបាទតែពេលទៅថាពួកយើងមានការទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមអន្តរជាតិក្រុមរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយប្រជាជនខ្មែរអាមេរិកនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារបញ្ហាទាក់ទងនឹងការសិទ្ធិមនុស្សនឹងបាន
បាទលោកមានប្រសាសន៍ពីរឿងថាមានការគាំទ្រពីដូចថាពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកយើងច្រើននៅទីនេះតើគាត់បានចូលរួមយ៉ាងណាខ្លះនៅក្នុងសកម្មភាពដូចថាកន្លងមកនោះបាទហើយនឹងទៅមុខទៀតតើមានការប្រដូប្រដាច់យ៉ាងណាបាទ
នៅក្នុង Washington DC នេះយើងមានសកម្មភាពច្រើនដូចជាទៅបដកម្មនៅមុខសថាស្ថានទូតមាននឹងនៅកន្លែងនេះដូចកម្មកាំងធ្វើច្បាប់អីឡាហើយអានឹងកិច្ចការមួយប៉ុន្តែយើងយុការយើងមានគេហៅថានេះថាវេទិកាសហគមន៍ដែលយើងអញ្ជើញវគ្គមិនផ្សេងៗទៀតមកជួបជុំគ្នាពិភាក្សាពីរឿងបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសពេលប្រពខួបបន់ដូចថាអន្តរជាតិទាក់ទងទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សតែមួយក៏បនអន្តរជាតិទាក់ទងនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយពេលបនខួបកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងអសនភាពទីក្រុងប៉ារីសឡាយើងធ្វើច្រើនសកម្មភាពដល់ពេលដែលមានមនុស្សចូលរួមផ្សេងៗមកចូលរួមជាការយើងធ្វើរួមជាមួយសមាគមផ្សេងៗទៀតជាការយើងជើញមេដឹកនាំទីគណៈបកជាមួយក៏មេដឹកនាំពីសមាគមស៊ីវិលផ្សេងៗទៀតដែលគាត់ឡាយមានសបេសកកម្មនៅទីក្រុង Washington នេះបាទតែពេលទៅយើងចេះតែមានសកម្មភាពឲ្យបងប្អូនយើងមកចូលរួមហើយពេលយើងធ្វើបុណ្យជប់លៀងម្ដងម្ដងជាពិសេសបុណ្យ Valentine Party មានបងប្អូនយើងទៅគាំទ្រច្រើនពេលយើងធ្វើជប់លៀងមានមនុស្សទៅចូលរួមជាង300អ្នកអញ្ចឹងបាទទៅចូលរួមហើយពេលហ្នឹងយើងនិយាយខ្លះពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគាត់ស្ដាប់បាទ
បាទនៅក្នុងពេលតស៊ូមតិឬក៏ធ្វើសកម្មភាពកន្លងទៅឬក៏បច្ចុប្បន្នឬក៏ទៅមុខទៀតតើមើលទៅនឹងផ្ដោតទៅលើរឿងអ្វីខ្លះទៅមុខទៀតទៅបាទសកម្មភាពទៅមុខទៀតពីពេលនេះទៅហើយនឹងទៅអនាគតតើមានរឿងប្រមាណរឿងអ្វីដែលស្ថិតនៅក្នុងដូចថាគំនិតដែលត្រូវធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនខ្មែរអាមេរិកផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងអង្គការខារ៉ាត់ហ្នឹងបាទ
បាទតាំងពីពួកយើងធ្វើសមាគមនោះមកបង្កើតសមាគមនោះមកនេះខ្ញុំឃើញនេះថាការរីកចម្រើនមានការទំនាក់ទំនងរវាងខ្មែរអាមេរិកហើយនឹងពួកខ្មែរយើងនៅកាណាដានៅអឺរ៉ុបនៅអូស្ត្រាលីឡាពីពួកយើងមានគោលបំណងស្តៀងគ្នាហើយគោលបំណងដើម្បីជួយអ្នករងគ្រោះនៅស្រុកខ្មែរសប្តាហ៍នេះយើងនៅតែឃើញការរងគ្រោះនៅតែមានបន្តទោះបីជាយើងមានប្រមុខរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ដោយឥឡូវនេះថ្មីថ្មីនេះមានបញ្ហាច្រើនអំពីដេញមនុស្សចេញពីតំបន់អង្គរវត្តទៅនៅតំបន់មួយផ្សេងទៀតនៅជិតនឹងដែលគ្មាននេះថាធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរដែលទៅនៅតំបន់នឹងអាចរស់ជីវិតចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបានស្រួលបួលអានឹងនិយាយថាយើងមើលទៅថាអត់មានយុទ្ធសាស្ត្រទេរឿងនេះមានកើតឡើងតាមនៅតំបន់អង្គរទេមានផ្លប់កើតឡើងជាយូរមកហើយទាក់ទងនឹងបង្កក់ទាក់ទងនៅខេត្តផ្សេងៗជាដោយកិច្ចរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអញ្ចឹងហើយពេលនេះរៀលដាមកដល់អង្គរតំបន់អង្គរហើយដែលយើងធ្វើបន្តទៅទៀតនោះវា ស្តៀងនឹងលោកមុននឹងដែរព្រោះមនុស្សនៅតែមានគុករួមគ្រោះរដ្ឋាភិបាលចាប់ទៅថាបំបិតសិទ្ធិគ្នាមិនឲ្យមានសេរីភាពខាងតស៊ូមតិខាងប្រមុខដុំអីចឹងហើយពីរឿងការបោះឆ្នោតម្ដងយើងតែងតែលឺសូគេមកប្រាប់យើងពីរឿងថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រឹមត្រូវជាពិសេសគណៈបកណាមដែលអាចប្រកួតជាដៃគូគណៈបកនឹងថាទៅជាធំធាត់អីអាចប្រកួតជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានគេរលាស់មិនឲ្យគណៈបកនឹងទៅប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតតែពេលទៅធ្វើឲ្យនេះមកដល់សប្តាហ៍ថ្មីអមេរិកហើយនិងខ្មែរនៅអឺរ៉ុបកាណាដាអូស្ត្រាលីមួយចំនួនឆ្លាក់ធំមានទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលចេញមកពីការបោះឆ្នោតថាគេយល់ថាមានការត្រឹមត្រូវយើងមិនចង់ឃើញអញ្ចឹងតទៅមុខយើងចង់ឲ្យឃើញអ្នកចាប់ឆ្នោតទៅអ្នកនៅខាងក្រៅនេះទទួលស្គាល់ឬស្វាគមន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយសារគេថាយើងយល់ថាការបោះឆ្នោតនឹងយុទ្ធសាស្ត្រធំហើយពួកយើងនៅខាងក្រៅនេះមិនខ្វល់ថាអ្នកណាចាប់ឆ្នោតទេឲ្យតែចាប់ឆ្នោតតាមយុទ្ធធម៌មានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវពួកយើងនឹងស្វាគមន៍ទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែនក៏ដោយបើថាគាត់ចាប់ឆ្នោតត្រឹមត្រូវថាតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិបើថាឈ្នះទៅតាមអញ្ចឹងយើងស្វាគមន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងមើលទៅមនុស្សភាគច្រើនមួយចំនួនធំគេមិនអាចទទួលស្គាល់បានដោយសារការបោះឆ្នោតគេយល់ថាមានយុត្តិធម៌
បាទនៅពេលថ្មីៗមានការចេញរបាយការណ៍ពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមិនមានអ្វីផ្លាស់ប្ដូរជាដុំកំភួនអីនៅតែមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពអីអញ្ចឹងតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចអំពីរឿងនោះបាទ
បាទពួកយើងតែងតែមានការសោកស្ដាយថាប្រទេសខ្មែរយើងតាំងពីចុះហត្ថលេខាសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកយូរឆ្នាំមកហើយយើងនៅតែមានបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងប្រតិបត្តិការនឹងហើយទៅពេលគេថាបញ្ហានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងជាប្រទេសមួយដែលថាអត់មានបានបន្ទុះល្អតើតួនឹងពុករលួយអីចឹងពីព្រោះស្ថាប័នគេហៅថា Transparency International តែងតែឲ្យបន្ទុកប្រទេសខ្មែរយើងទៀតហើយដល់ពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសខ្មែរយើងពិបាករស់ស៊ីជាមួយបរទេសដោយសារបន្ទុកនឹងមិនបានល្អឬព្រោះបន្ទុកនឹងដោយសារតែចង់ពូចបើយើងគិតទៅចង់ពូចគេក្នុងពិភពលោកដូចលេចខ្ញុំមិនចាំនៅបាបនៅហានដូច100 has supply ក្នុងចំណោម180 supply ប្រទេសនឹងបានហើយអាការស្ថាប័នគេឲ្យបន្ទុកនោះគេមិនមែនជាតែឲ្យចោតពេលបានគេមានរបៀបគេធ្វើឲ្យបន្ទុកនោះពេលទៅធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមិនមានឈ្មោះល្អក្នុងពិភពលោក
បាទលោកចៅកំទឹងសូមអរគុណច្រើនចង់វិលទៅរកអតីតកាលបន្តិចពេលដែលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះតើលោកបានភៀសខ្លួនចេញពីសម័យខ្មែរក្រហមជាជនភៀសខ្លួនឬក៏យ៉ាងណាសូមលោកបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិត្រួសត្រាសបន្តិចបាទ
បាទខ្ញុំធ្លាប់នៅក្នុងសម័យពុទ្ធពលដែលខ្ញុំនៅសម័យពុទ្ធពលនឹងគឺវេទនាលហាមឯថាការជំនាន់នឹងនេះខ្មែរយើងភាគច្រើនយល់ថាប្រទេសខ្មែរមិនមែនជាកន្លែងនិយាយថាយើងគួររស់នៅបន្តទៀតទេលហើយមិនខ្មែរយើងចំនួនក៏នាំគ្នាភាគខ្លួនទៅតាមជំរំជេតដែនប្រទេសថៃខ្ញុំមិនស្បទៅនៅជំរំគេហៅថាជំរំថ្មីជំរំចាស់ពេលក្រោយទៅក៏ពួកទៅហ៊ានប៉ារ៉ានឹងឆ្លុះគ្នាមួយពួកទៅហ៊ានប៉ែក្រហមនេះទៅពួកខ្ញុំមិនសូវរស់នៅស្រុកបូក៏ទៅក្នុងនេះត្រឡប់ទៅស្វាយស៊ីសផុនវិញដល់ពេលក្រោយពីនឹងមកក៏នាំនេះចេញពីស្វាយស៊ីសផុនម្ដងទៀតទៅនៅខៅតាងក៏ដាក់តំងមកប្រទេសអាមេរិកខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1981បានមកពេលមកនេះត្រូវគេថាកែសម្ពួរជីវិតទៅតាមប្រទេសថ្មីប្រទេសគេថាដែលយើងមិនចេះភាសាហើយទំនៀមទម្លាប់គេផ្សេងទៅរៀនទៅអីក៏ត្រូវចាប់តាមពីពិបាកក្រោមមកលើទាំងអស់ពីព្រោះកសមពពរខ្ញុំអត់បានរៀនច្រើនឆ្នាំទៅពេលទៅភ្លេចតង់របៀបរៀនទៅទៀតមកហើយទៅពេលមកដល់អាមេរិកចាប់ដើមរៀនសាស្ត្រថ្មី
បាទលោកមកដល់ទីនេះរស់នៅរបៀបយ៉ាងម៉េចហើយ ដូចថាបានរៀនហើយធ្វើការអ្វីនៅទីនេះបើសិនជាលោកអាចជម្រាបបាន
បាទការខ្ញុំមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកមុនបងបងស្រីខ្ញុំនៅChicago, Illinois. Then they came to know the from Chicago. The parent only had him to time and dam up my him tiny her bassinger called Menakarian Japan senior band team Hachelai and in the time book to a call in Kangia law school.ហើយទៅពេលគាត់ពេលគាត់គាត់ក៏និយាយផងដែរថាពីដើមតើតែកូនគេអ្នកមានកូនគេអ្នកធំគឺមួយក៏មនុស្សឆ្លាតតែបានបួបានលុយកាក់អីមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកដល់ពេលទៅខ្ញុំយល់ថាខ្ញុំនៅមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំខំរៀនហើយជាពិសេសចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្ញុំក៏ខំរៀនដល់ពេលរហូតទៅដល់បានទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបានសិក្សាបាត់ជាវិស្វករខាង electrical and computer engineering បាទខ្ញុំខំរៀនដល់ពេលបានចប់ពីមហាវិទ្យាល័យទៅបានសិក្សាបាត់ហើយក៏បានធ្វើការជាដូចថាជាឋានៈវិស្វករខ្ញុំពេលខ្ញុំមានជីវភាពនៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្រួលបាទ
បាទនៅក្នុងពេលនេះតើក្រុមគ្រួសារលោកនៅទីនេះឬក៏លោកមានកូនប្រមាណហើយពួកគាត់បានរៀនចប់ដោយលោកដែរឬក៏លោកមានការបណ្ដុះបណ្ដាលយ៉ាងម៉េចទៅដល់កូនឬក៏អ្នកជំនាន់ថ្មីរបស់លោក
បាទហើយដល់ពេលខ្ញុំរៀនចប់បានថា bachelor degree ហើយខ្ញុំក៏រៀនបន្តទៀតយកសញ្ញាបត្រខាងអនុបណ្ឌិតខាង electrical and computer engineering នឹងពេលពេលហ្នឹងយើងរៀនពេលល្ងាចល្ងាចក្រុមហ៊ុនអាចជួយចេញលុយឲ្យយើងរៀនហើយខ្ញុំក៏បន្តរៀនរៀនបន្តទៀតទៅយកអនុបណ្ឌិតខាង business administration បាទ master of business administration យកបាសញ៉ាំបានទៀតហើយខ្ញុំក៏ណែនាំកូនខ្ញុំទាំងអស់ក៏ខ្ញុំមានកូនស្រី២នាក់ខ្ញុំណែនាំការនេះសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យមានតម្លៃខ្ញុំក៏ជួយណែនាំគ្នាឲ្យខំរៀនហើយពេលក្រោយទៅកូនស្រីខ្ញុំក៏បានរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យបាសញ្ញាបត្រអីធំដុំដែរហើយក៏បានការងារល្អល្អធ្វើនៅក្នុងសង្គមអាមេរិកបាទហើយខ្ញុំក៏ជួយណែនាំមិនទុកកូនខ្ញុំនេះហើយខ្ញុំក៏ហើយបងប្អូនខ្ញុំជួយណែនាំគ្រួសារមួយតាមទៀតពេលគេទៅក្មួយក្មួយខ្ញុំភ័យច្រើនរៀនចប់ពីមហាវិទ្យាល័យទាំងអស់ហើយក៏គេបានការងារល្អល្អបាទខ្ញុំជឿជាក់ថាខ្មែរណាដែលចប់បានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យពួកនឹងភ័យច្រើនគេមានជីវភាពនៅបានគួសមបាទគេ
បាទនៅក្នុងពេលដែលរស់នៅកម្ពុជាតើលោកមានស្រុកកំណើតនៅទីណាហើយសម័យខ្មែរក្រហមតើមានដូចថាគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬក៏ខ្មែរក្រហមកាប់សម្លាប់ក្រុមគ្រួសារដែរទេឬក៏មិនមានយ៉ាងណាលោកអាចបញ្ជាក់បានអំពីរឿងនេះបាទ
បាទខ្ញុំគឺអ្នកស្រុកបាត់ដំបងគេទៅភូមិកំណើតរបស់ខ្ញុំគឺភូមិកំពង់ព្រះខេត្តបាត់ដំបងពេល college ខ្មែរក្រហមចូលមកជាចំបានទៅក៏គេឲ្យយើងចេញពេលហ្នឹងបាទពួកយើងជាច្រើននាំគ្នាទៅនៅផ្សារបាត់ដំបងទាំងអស់គ្នាព្រោះត្រូវមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងទៅមនុស្សជាច្រើនមិនសូវនៅតាមភូមិតូចៗទៀតទេនាំគ្នាទៅក្រុមនៅខេត្តបាត់ដំបងពេលខ្មែរក៏ហោមចូលមកមានជ័យជំនះទៅគេឲ្យយើងចេញពីផ្សារបាត់ដំបងអញ្ចឹងគេឲ្យយើងចេញទៅក្រៅប៉ុន្តែពួកហ្នឹងគេប្រកាសថាឲ្យយើងចេញពីផ្សារបាត់ដំបងបដោះសន្តិដល់ពេលទៅពួកមនុស្សខ្ញុំអត់បានទៅត្រឡប់ទៅសុខកំណត់វិញទេទៅភូមិមួយផ្សេងទៀតនៅជិតផ្សារបាត់ដំបងហ្នឹងភូមិកំពង់ពេលជិតមណ្ឌលវត្តមេមអូដំបងហ្នឹងនៅពេលហ្នឹងទៅនៅនឹងបដោះសន្តិប៉ុន្តែពេលគេឲ្យយើងទៅនៅបដោះសន្តិគេថាយូរឡើងក៏ពួកម្ដាយខ្ញុំក៏រស់ញាតិមិត្តដែលនៅកាត់ស្គងក៏នាំគ្នាទៅនៅភូមិអូស្ត្រាលីគុំវត្តមេមអូដំបងបាទបាទសំណាងនៅភូមិអូស្ត្រាលីហ្នឹងនេះថាវាចែកទៅជាតំបន់នេះថាតំបន់3តំបន់1អីចឹងប៉ុន្តែខាងខ្ញុំតំបន់3កាលហ្នឹងនៅពេលច្រើននេះថារស់នៅសុខបានល្អប៉ុន្តែនៅសម័យពពួនហ្នឹងគេថាអ៊ំមីងខ្ញុំខ្លះទៅត្រឡប់ទៅភូមិកំណើតខ្ញុំវិញទៅខាងតំបន់4ហ្នឹងពេលច្រើនអត់បាយច្រើនស្លាប់ដោយសារអត់មានម្ហូបអាហារគ្រប់គ្រាន់ហើយអត់មានត្រាំពេទ្យអ៊ំខ្ញុំច្រើនគ្នា គាត់ស្លាប់សម័យពពួកនឹងតាំងប្រៃប្រពន្ធហើយកូននេះពេញចិត្តអបស្របងប្អូនជារមួយខ្ញុំខ្លះស្លាប់មកច្រើនខ្ញុំបាត់បងប្រុសមួយកាលជំនាន់នឹងទេសាគាត់ពេលនឹងប្រហែលគាត់ឈឺអីផងដែរបាទប្រសំណាងដែរនេះបងប្អូនខ្ញុំបង្កើតមកបង្កើតឆ្លាប់វាក្នុងចំណោម10នាក់ហ្នឹងបាត់តែម្នាក់បាទ
បាទនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបើកឱកាសឲ្យមានជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមកដល់ភ្លាមនៅពេលនោះតើអារម្មណ៍របស់លោកដូចថាគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលនោះឬក៏យើងមិនសូវទាន់ដឹងដូចថាពីការគិតគូរអំពីរឿងជីវិតយើងនៅឡើយដោយសារតូចពេកក្មេងពេកឬក៏មានការគិតគូរច្បាស់លាស់អស់ហើយនៅពេលនោះឬយ៉ាងណាបា
ទកាលយើងមកដល់មុនដំបូងជាច្រើនកាលជំនាន់ហ្នឹងយើងមកជាជនភៀសខ្លួនជាច្រើនយើងអត់មានដូចថាលុយកាក់អីទេមិនមែនដូចជាពួកខ្មែរយើងជំនាន់ថ្មីមកអរំរេចមានលុយមានកាក់អីច្រើនចាយវាពេលហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគេចិញ្ចឹមបងប្អូនខ្មែរយើងបាទបណ្ដោះអាសន្នទៅពេលអញ្ចឹងទៅនេះហើយពេលមកដល់គេដាក់យើងគុំគ្នាជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតមកហើយយើងធ្វើឲ្យចិត្តស្រួលគ្នាទៅវិញទៅមកដូចថាយើងទាំងអស់គ្នាពេលច្រើនអត់ដឹងពីរឿងការរស់នៅសាធារណរដ្ឋដូចគ្នាមកហើយអ្នកនេះដូចថារៀនពីគ្នាទៅវិញទៅមកដូចអ្នកណាចេះអីមួយឧទាហរណ៍ថាទៅសុំលុយឲ្យបានទៅរៀនអង់គ្លេសអីចឹងអ្នកផ្សេងទៀតទៅសុំលុយទៅរៀនអង់គ្លេសដែរព្រោះថាកូនអ្នកខ្លះអាចសុំលុយរាន់ទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យយើងប្រាប់គ្នាតក៏សុំស្ដៀងគ្នាអញ្ចឹងទៅមហាវិទ្យាល័យអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងគេយកយើងមកនៅមិនមែនតំបន់ល្អទេនេះថាតំបន់កន្លែងដែលយើងជន់ទៅខ្លួននៅគឺតំបន់នេះថាពេលឆានតំបន់មានចរកម្មឆានហើយតំបន់ហ្នឹងនេះថាមានបញ្ហាច្រើនពេលយើងរស់នៅកន្លែងហ្នឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះសាប់គប់ជាមួយមនុស្សមិនល្អក៏មិនបានលូតលាស់ទៅមុខដែរពេលនឹងខ្ញុំសំណាងដែរខ្ញុំដើរជាមួយកូនខ្មែរមួយចំនួនសិស្សតាអ្នកខំរៀនតែពេលទៅភ័យច្រើនរៀនបានសញ្ញាបត្រពីមហាវិទ្យាល័យគ្រប់គ្នាហើយពេលហ្នឹងបាទយើងតាំងគ្នាទៅវិញទៅមកដល់ពេលទៅគាត់ថាពេលហ្នឹងខ្ញុំសំណាងថាបានសាប់គប់ជាមួយមនុស្សល្អទៅតែពេលយើងចាប់ពីអនុវិទ្យាល័យ high school យើងថាដោយសារតំបន់គេទៅបន្តទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យក៏នាំគ្នាថាដាក់ដំងដាក់អីបន្តទៅទៀតយ៉ាងទៅហើយដល់ពេលក្រុមគ្រូសាស្ត្រខ្លះមកដល់សារតំបន់គាត់មានអាយុវ័យគួរសមចឹងទៅគាត់ធ្វើការពីព្រោះគាត់មកមិសតរៀននៅ high school យើងបានក៏ទៅធ្វើការយថាវិការចំកូនចៅយើងទៅពេលខ្លះរៀនម៉ូតូទៅរៀនឲ្យថារៀនyou technician you ឯកសារបាត់ដូចថាតាមឆ្នាំ2ឆ្នាំអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យថាយើងមានសិទ្ធិរកការងារបានថ្លៃជាងនេះអត់មានសញ្ញាបត្របន្តិចអញ្ចឹងប៉ុន្តែក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគេអាចមានសិទ្ធិទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យពេញលេញអញ្ចឹងទៅគេអាចនិយាយថាបានប្រាក់ខែគួរសមបាន
ពេលជំនាន់បាទសូមអរគុណច្រើនបាទចំពោះការបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសកម្មភាពខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងប្រវត្តិត្រួសត្រាសរបស់លោកហើយនិងការតស៊ូនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកតើចុងក្រោយលោកមានអ្វីដែលបញ្ជាក់បន្ថែមអំពីអង្គការសមាគមរបស់លោកហើយនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតទេសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតើតូននៅខាងស្ទីបនោះហើយនឹងទីប្រតិខ្ញុំសូមពេលនេះទៅឲ្យបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅសុខស្មៃមិនថាទៅហៀនប៉ូលីសរដ្ឋមន្ត្រីអីណាក៏ដោយទាំងអស់គ្នាប្រជាជនទៅទៅយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងបោះឆ្នោតឲ្យយុត្តិធម៌យើងកុំថាទៅនាំគ្នាបន្លំទៅធ្វើរបៀបខូចអីចឹងនេះថាយើងធ្វើទៅអ្នកណាចាប់ឆ្នោតតាមយុត្តិធម៌ឲ្យគេចាប់ទៅបាទកុំថាយើងទៅរៀបរៀងប្រើលបិចស៊ីខូចអានឹងវាមិនល្អទៅប្រទេសខ្មែរយើងទេពីព្រោះនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសយើងបានបន្ទុកអនពី Transparency International ធ្វើឲ្យយើងពិបាករុស្ស៊ីជាមួយពួកពិភពលោកពីព្រោះគេមិនចង់ទៅសាប់គប់ជាមួយឯខាងក្រុមណាដែលថាមានឈ្មោះមិនល្អហើយពីរឿងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំនិយាយថាអំពីនៅសូមឲ្យក្មេងៗយើងទាំងអស់ខំរៀនឲ្យបានចប់ពីមហាវិទ្យាល័យពីព្រោះអានឹងជាបន្ទុកមានពី ពុកម្ដាយខ្ញុំបានចែកមកខ្ញុំហើយខ្ញុំដើរតាមមន្ទីរមាននឹងទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានជីវភាពរស់នៅគួរសមដែរហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនកូនចៅយើងចិត្តថាខំរៀនបានសញ្ញាបត្រពិសេសនៅសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើឲ្យយើងមានតម្លៃមួយកម្រិតពីគិតថាយើងអត់មានសញ្ញាបត្របាទ
បាទសូមអរគុណលោកយ៉ាប់កំទឹងប្រធានអង្គការសមាគមខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់សូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទប
ាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយលោកយ៉ាប់កំទឹងប្រធានអង្គការខ្មែរអាមេរិកដើម្បីសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅរដ្ឋ Virginia សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសារៈសំខាន់នៃការតស៊ូមតិផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជីវិតជាជនភៀសខ្លួននៃរបបខ្មែរក្រហមបើលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះឬលោកអ្នកនាងចង់ស្ដាប់ឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com រួចចុចលើពាក្យបទសម្ភាសន៍ដើម្បីបើកស្ដាប់សូមអរគុណតទៅទៀតនេះលោកសាយមូនីនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកមូនី
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីកាន់អំណាចនៃប្រទេសសូឡូមង Islands លោកម៉ាណាសេសូហ្គាវ៉ារ៉ាបាននិយាយថាលោកមិនខ្លងមិនខ្លាយជាបេក្ខជននៅពេលដែលពួកសមាជិកសភាបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយសម្រាប់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទេហើយផ្ទុយទៅវិញគណៈបកនយោបាយរបស់លោកនឹងគ្រប់គ្រងលោកជេរីម៉ាយ៉ាម៉ាលីណេដែលជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវិញនេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters គណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់ពីរនៅប្រទេស Solomon Islands បានបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងចម្រុះមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅពេលដែលពួកគេប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបករបស់លោក Sugawara ដើម្បីបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតដែលមិនបានផ្ដល់ឲ្យគណៈបកណាមួយនៅជ័យជំនះដាច់គេការបោះឆ្នោតកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺជាលើកទី1ចាប់តាំងពីលោក Sugawara បានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយចិនក្នុងឆ្នាំ2022មកដោយបានអញ្ជើញប៉ូលីសចិនឲ្យមកកោះនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកនេះហើយបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះមានភាពកាន់តែជិតស្និទ្ធឡើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានតាមដានយ៉ាងដិតដល់ដោយចិនសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសជិតខាងពីព្រោះតែផលប៉ះពាល់ដ៏ខ្លាំងលើផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ប្រទេសចិននឹងបញ្ជូនយានអវកាសរូបយន្តនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៅកាន់ផ្នែកដ៏ឆ្ងាយបំផុតនៃឋានព្រះច័ន្ទនិងវិលត្រឡប់មកវិញនៅក្នុងបេសកកម្មទី1ក្នុងចំណោមបេសកកម្មចំនួន3ដែលទាមទារឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់បេសកកម្មនេះនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់ការចុះយានអវកាសដែលមានអវកាសយានិកចិនជាលើកដំបូងនឹងការសាងសង់មូលដ្ឋានអវកាសនៅប៉ូលខាងត្បូងនៃឋានព្រះច័ន្ទនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ចាប់តាំងពីបេសកកម្មរបស់យានអវកាស Chang'e ជាលើកដំបូងរបស់ចិនក្នុងឆ្នាំ2007មកប្រទេសចិនបានឈានជំហានលោតផ្លោះនៅក្នុងបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងការរុករកឋានព្រះច័ន្ទដោយធ្វើឲ្យមានគម្លាតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីកាន់តែរួមតូចទៅងារមកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញក្រុងតូចៗនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការសម្អាតដ៏យូរមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីព្យុះកំបុតត្បូងបានកោះរំលើងផ្ទះសម្បែងនិងអាគារនានាឲ្យរៀបដល់ដីនិងបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ដែលនៅក្នុងនោះរួមមានទារកម្នាក់ផងហេតុការណ៍ព្យុះកំបុតត្បូងនេះបានធ្វើឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារធាតុអាកាសអាក្រក់ធ្ងន់ធ្ងរកាន់តែធំឡើងនៅទូទាំងផ្នែកកណ្ដាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ខ្យល់ព្យុះដ៏សាហាវដែលបានចាប់ផ្ដើមការប្រយុទ្ធថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងរដ្ឋក្លូហាម៉ានេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច100នាក់និងធ្វើឲ្យខូចខាតដល់មន្ទីរពេទ្យនៅជនបទមួយកន្លែងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡូនអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America.